Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muna mashikiranganje kwa 15 ruheshe uno mwaka leta y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigenga abakozi ba leta. Muri iyo integuro harimo gukuraho ubusumbasumbane butubahirije amategeko ku mishahara y'abakozi ba leta. Leta ikaba yategekanya ko mu mpera y'ukwezi kwa mukakaru uno mwaka abakozi bayo bazohembwa imishahara ishingiye kuri uko gukuraho ubusumbasumbane. Turetse ko ku mishahara y'abakozi atacahindutse kuri iryo sango, imvugo z'ibihushane zashikirijwe n'abategetsi bo hejuru byongereje igifungo kuri ico kibazo. Tubahaye ikaze mu kiganiro ku isoko co kuri uyu wa 2028 myandagaro mu mwaka w'2022 mushikirizwa nanje Bera Mugisha. Mu mwaka w'2020 ushira w'2021 leta y'u Burundi yategekanije imiliyaridi zitanu z'amarundi zigenewe kurenganura abarenganijwe kubera ubwo busumbasumbane bw'imishahara. Mu mwaka w'2021 ushira w'2022 hoho leta yari yategekanije imiliyaridi 34 zigenewe ico gisata. Nuno mwaka w'2022 ushira w'2023 leta yategekanije imiliyaridi 37. Ariko naho biri uko mushikiranganje ukigira cha leta domisiyande ho kubgayo kwigenekerezo rya 8 myandagaro uno mwaka ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje yamenyesheje ko ugutunganya imishahara gushasha bitariko biraja mu ngiro vuba kuko ngo hakenewe abahinga mva makungu.
Si bintu bikogwa mu munsi umwe bishobora gufata n'amezi. Mwohumura rero ko itegeko ryashizweho turi ku kivi kugira ibintu bigende neza. Sabarundi bazobikora nabo tuzokura hanze kuko ngaha atabushobozi dufise naho nyene bizoca mu gutanga isoko.
Haheze indwi zibiri umushikiranganje domisiyande ho kubgayo yahavuye avuguruzwa n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Habazombanza aho yamenyesheje ko itunganywa rishasha ry'imishahara ririko rigenda neza kandi ko atabahinga bavuye hanze bakenewe.
Mutekane ntabwo asuba kujuragiza abacanka abandi undi bica bihirango bongera ba expert hirya no hino ngo kwiteza utunyoni sibyo na gatoya turabikurikira. Mutekane murindi niko birigwa kandi bizogenda neza cyane.
Kuri miko ya Emile Nibasumba wa RPA umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko ikibazo nyamukuru kiri mu kudashobora gusohora uburyo hakurikijwe uko imigambi yateguwe.
Ikibazo nyamukuru aho twe tukibonera ni kijanye n'ingene imigambi itunganywa bya bita planification. Ingene leta imenya kugira ibi prioritaire n'ibitari prioritaire n'ingene uburyo bw'amafaranga butegurwa uravye ivyateguwe muri planification n'icyo kibazo. Gira nuko tutatarwa muri iyo sisteme ya budget programme hari izindi tuguma tubona yuko imigambi ivugwa mu byanditse kenshi udasanga niyihuye n'ingene iby'amafaranga biba biriko birategurwa. Nibaza yuko ari ikibazo rero muri ubwo bushikiranganje bw'imigambi ya leta n'ikiga cya leta. Tuvuga yuko nko ibijyanye n'ubushikiranganje bwa planification bw'imigambi cyangwa ingene bitegurwa byo bisa n'ibyasubiye inyuma cyane. Ibyo rero biratuma hari nk'ibintu biriko birategurwa kumbure byahagera gushaka mu ngiro ugasanga uburyo ntibwateguwe bagaca barondera izindi mvo kumbure tuvugira babe barakarumya abantu we baragira gutimbwa abahandi ho nta bantu bonda kuja gusinya ama ordonnance yarabashikiranganye cyane n'iki wasanga ibintu biriko biratema. Ubundi noneho iyo ni processes ndende ahandi hose kugira ashabwira ibyo bintu abanza baragize ni rusasuma rw'abakozi ba leta bakabona bakenewe n'abadakeneye ubushobozi bwabo aho bakenewe gusumba ahandi hari petora hari benshi badakenewe bakabona neza ko umukozi wa leta wese ari ku kivi cyangwa akazi akwiye kuba afise kagaragara atagenda kwicara canke ngo bagiye guta umwanya canke niki. Hama rero bamaze kubibona rero bya umuntu zosarere ni ibintu bica bibakubwira kumbure abakozi baratashije gukora imirimo yabo neza batava ngo bararinganije abandi. Hanyuma rero naho ni by'amanare byari byarahagaze urumva abakozi ba leta badashobora kuronka ibintu by'amanare urumva naho nyine hari kibazo gukurumva umuntu adashobora kuzobona gashira ko butuku mwaka uheze ni ibintu bigoye ivyo rero jewe nibaza yuko ni kibazo cinge ni migambi itegurwa ni bi priority kuko turakunda kubona ibintu bikunda kwita nko muri BJ ukabona biraronsa amahera ubwo nyine bitare byigeze bitegurwa n'ahantu na hamwe bitare byigeze bivugwa n'ahantu namwe nk'ukabona uburyo buciba uboneka ntawe uzi rero inyungu za bamwe n'abandi baba bikuramwo mugabo ubundi icyo kibazo kitari gikwiye kuva mu nzira
bizokunezera bakimbura guhoraho bazogusabira
Leta yari yatanguye kugomba gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mu kuduza imishahara y'abahembwa make mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Icyo gihe Leta ikaba yari yategekanije miliyaridi mirongo ibiri zigenewe icyo gikorwa mu mafaranga yategekanya gukoresha uwo mwaka. Gushika n'ubu ariko abakozi ba Leta bakaba batarabona impinduka ku mishahara yabo. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye mbera mugisha ariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho kuwa gatandatu za.
Cari ikiganiro ku isoko.